Pues coa natural preocupación que temos todos. É evidente que isto é algo que non está pasando en Europa. Onte mesmo o Partido Popular Europeo reunido en París expresaba o seu disgusto por esta decisión. A mí me parece preocupante porque é un planqueamento da extrema dereita. Se isto servira para que a extrema dereita deixe de ser extrema dereita e se institucionalice e respete as normas e procedimentos democráticos, pois ao mellor é un risco que vale a pena. Se non é así, é un simple blanqueamento que ao final non sabemos que consecuencias nos vai a ter. Para nós e para o propio Partido Popular, porque o rival directo do Partido Popular é vos.